hementxe dugu bakarne atxukarro dantzan kantuan eta hemen tak-tak-trak-trak-trak-trak ritmoa eramaten mai gainean. Arratsaldeon, zer moduz?
Oso ondo tazu.
Nola gustatzen zaizun kantu hau, eh?
Bai, asko, bai.
Zer da, erregeton feminista bat, eh? Zedo...
Bueno, hola. Berdin zaigu, polita da.
Bai, 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 baina diot, itxuraz eta mezuz polita yeah. dela, esan yeah. nahi dut. Bai, bai, bai.
Da, de buen rollismo total.
Bai, 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 eta oso egokia gure atalonetarako, hemen gizala baja torrak ezagutzen ditugu zuri esker, eta bueno, bai, egoki iruditen.
Eta buen rollista geata.
Noski, 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 noski.
Claro.
Eta gaur, beste gizala bat, ezagutzeko bai. Aukera, izanen dugu. Ida Bell Wells Barnett.
Bai, bere izena ez da oso oso esaguna, bionone intzuna, ostras, ba, kamamila, eh? Asi que nahi baldin bazu, kontatuko izut, zen bea 1872an jaiotzan. Osea, ja duela aspaldi. Eta kazetari, ekintzaile eta sufragista afroamerikara izan zan. Bere bizitza arrazismoaren eta arraza bereizkeriaren aurka eman zuen estatu batuetan zen. Claro, garai hartan, bueno, ja bakizu zenunako arazoak zeudenan eta, bueno, pues, pues arrazak eri eta lako gauzak eta, pues, honek haien kontra, eh, segin zun.
Oraindikan ez dira guztiz ezabatu, noski, baina, bueno, garai hartan aparteida eta
oixe, claro, claro. Eta gainea esklabutzan jaiotzan. Mississippin emantzipazio aldarrikapena baino hilabete batzuk lehenago. Así que bere bizitza nahiko gogorra izan dutzan, pues txikitatik, ez?
Bai, bai, osak, esklabu claro, jaiotzen.
Bai, esklabu. Eta atxa eta ama esklabuak zian. Hogeita lau urterekin, ekintzaile bihurtu zen, tren konpainiako gidari batek gizon txuri bati leku bat ustera behartu zuenian. Gainezka zeon pertsona beltzen bagoira bidaliz. Eta honek, pos esan zuen, esetz. Pues, uko egin zion bere lekua usteari, eta, bueno, pues, kontuan hartu behar dugu, bueno, pues, gauza bera egiteagatik historian oso ezaguna den Rosa Parks, baino 71 urte lehenago egin zula honek. Uh-huh. Así que, bitxo, ja sartutzen historian, ja sta, a lo grande. Etxera itzuli zenean, abokatu bat kontratatu zuen tren konpainia auzitara eramateko, eta, bueno, pues, auzia irabazi zuen. Osea, garai hartan afroamerikar batek auzi bat gainditzea eta bueno, irabaztia
afroamerikarra eta emakumea.
Hoixe, uh-huh. pues meritoa hundikoa zan.
Eta gaztea.
Claro. Bineon zagertatu zan, uh-huh. bueno, pues konpainiak apelatu egintzula eta Tennesseeko gorte gorenian eta bueno, pues horrek epaiari buelta mantzion. Así que pues se on bezala geratu zan. Eta gertakari horrek garraio publikoko arrasa diskriminazioari buruzko artikulu bat idaztera bultzatu zuen, zen bera amorrutzeon, eta zeintzun, pues askok egiten dugun bezala, es? Pues idatzi, ja barrenian dakasuna ja ateatzeko eta amorruari ateatzeko. Uh-huh. Eta beak egintzun gauza bea, eta horrek erreferente bihurtu zuen berdintasunaren aldeko borrokan. Borroka horretan jarraitu zuen bere bizitza osoan. Eta bitu, jo, ze kasualitatea edo ze gauza polita, zen, bueno, pues, emakumearen boto eskubidearen aldeko manifestazioetan, ja bakizu nola martxoaren sortzia, ja, ospatu genuen, junden astian, ta, bueno, pues, garai hartan batzian beste gauza batzuk, ez ospatzeko, bino maia aldarrikatzeko gauza batzuk. Bueno, pues, manifestazioetan, bueno, pues, jende beltza atzeko partian jun behartzuten. Eta honek esan zuen, pues esetz. Eta beha jarraitu zuen hor, aurre horrian, eta keinu horrek inguruko beltzen errespetua eman zion. Asi que, bueno, txurien errespetua etzekan, bino bere jendearen errespetua bai. 1889an, erredaktore lanetan, aritzen zen, segregazioaren aurkako Memphiseko Free Speech. Hoi da, bueno, pues egunkari bat, eta, bueno, pues, itzulpena izango litzake adierazpen askatasuna edalako zerbait, ez? Bueno, pues, urte hortan, gainea bihurtu zen jabekidetako bat. Asi que idatzi, uh-huh. idazten zun, eta gainea, bueno, pues, kudeatzen zun bere egunkaria.
27 urterekin.
Hoixe. Uh-huh. Eta hiru urte geroako, jendetza batek hiru gizon beltz atera zitun indarrez Memphiseko kartzela batetik. Eta modu basatian, pues, hil zitun. Haieteko bat, idaren lagun hartu batzan. eta bueno, pues beak etzen konformatu bertsio ofizialerekin, eta benetan segertatu zan jakin nahi izan zun. Bere ikerketak lintxamendu horren atzian arrazoi ekonomikoak zeudela erakutsi zion. Ohartu zen, bueno, pues bere lagunaren negozioaren oparotasunak lehiakide txuri bat kezkatzen zuela, ez? Eta etzuen zalantzarik izan aitzakia bat erabiltzeko, bueno, pues txurien konspirazio bat leporatzeko. Eta hilketaren ondoren gainea, zuri mordo batek Guelesen lagunaren negozioa suntxitu zuen, eta gero bere lehiakidearen esku geratu zen, bueno, pues enkante batian, ez? Oh. Así que, bai, oso gorra izan dutzen, eta gainea, pues gertaera hoiek unkitu zuten ida normal. Eta antzeko beste gertaera batzuk ikertzen jarraitu zuen. Zen, etzan lintxamentu bakarra, baizik, eta garai hartan, Estatu Batuetan, bueno, pues tamales, lintxamentu asko zeuden jende beltzen kontra, ez? Eta helburu horrekin, ida Estatu Batuetako hegoaldean ibilitzen testigantza eta dokumentazioaren bila. Osea, gaur egun ikerketa kasetaritza bezala ezagutzen dena egiten zuen beak, ez? Genero oraindik garatu gabe zegoen une bartian, zen, claro, oraindikan inorketzekin zertzan hoi. Binon beak ja, pues ja egiten aizan dandan hoi. Eta bere artikuluetan, bere ikerketan emaitzak argitaratzen zituen. Claro, hoi pues, batzuen gustukoa etzan izan du, ez? Eta horrek pues, arriskuan jarritzuen bere bizitza. Eta horregatik, bueno, pues, iria utzi eta Chicagora jun behar izan zuen. Baina, han etzen gelderi geratu, no, laspa. Guelesek eta buruzagi beltz gehiagok Chicagoko Kolombina munduko erakusketari boikota egin zioten 1893an. Eta horrek lege arazo ugari eragin zizkion. Ondorioz, bueno, pues abokatu baten zerbitzua kontratatu behar izan zuen. Eta ze gertatu zan orduan? Pues bi urte geroago arekin eskondutzala.
Uh-huh. Bueno, ongi konbondu ziren.
Oso ondo, bai. Eta horretan, bueno, pues aitzindaria izan zan, zen senarraren abizenarekin batera bere abizena ere mantendu zuelako. Geroztik ida Wells Barnett izan zan, eta hori etzen bat ere ohikoa. Izan ere hori lortzen zuen lehen emakume Estatu Batuetako bat izan du zan. Zer, ja, gaina, ja bakizu, oain egune, emakume galtzen dute bere abizena eskontzen danian.
Ze bitxia egiten zaigun guri...
Hoxe?
Ze hori... bada, bezakit desagertuko bazina, diluituko bazina bezala bapatean.
Olaxe. Eta gu hemen, beti bi abizen, ez, erabiltzen, eta hauek ja, klaro, hauek eske ez dute, ez da bat ere erabiltzen, baizik, eta ja galtzen dituzte beriak, ez?
Ja, baina ez dute borroka hundirik egiten, ez? Ez,
oso berneratu dakateta, eta oso, bueno, pues, normala ikusten dute. Orduan, bai. Pues, hoi, gaur egun, pues, bitu gara jartan. Pues, honek mantenduzun beria. Eta, bueno, pues, kasetari ikertzailea izateaz gain, ida mugimendu sufragistaren lider garrantzitsu bat ere izan zan, emakume afroamerikarrek botoa emateko eskubidea izan behar zutela uste zuen, eta genero berdintasunaren alde borroka egin zuen, eskubide zibilen aldeko mugimenduaren barrenian. 1909an, pertsona beltzen aurrera peneretarako elkarte nazionala erakundearen sortzaileetako bat izan dutzen, eta elkarte horrek pues, arrasa justiziaren alde borrokatzen jarraitzen du gaur egun. Asi que bitu zen nolako, bueno, pues, gauza onak, egin zitun honek. 1921ko martxoaren 25an hiltzan. Oso gaztia gainea zen 68 urte zitun. Binon, bitu zepolita, 2020an, osea, pandemiaren urtien, Pulitzer saria jaso zuen hil ondoren, lintxamenduei, arraza segregazioari eta emakume beltzaren boto eskubideari buruzko ikerketa artikuloengatik bere aktibismoaren hiru ardatzetan egindako lanagatik, alegia. Asi que, bueno, historian, ondo geratu da, eta errespetu osua ja pues lortu du, ez?
Hoi da. Berandu, baina iritsi zaio bueno, beintzat
gaitzarde, gaitzarde.
Horixe, 80 urte hileta 80 urte.
Ja, bino, askok oraindik ez dute lortu, así que bueno, pues honek bai lortu du. Eta gaur egun ja bakigu zein dan. Bueno,
hori da, eta zelan egin zuen, eta zenolako bideak zabaldu zituen, ez da?
Hoxe.
Gero beste batzuk hortikan jarraitu alizateko.
Bai, eta hemen ja ikusitu, ba, ejemplu asko, pues emakumenak, oaindikan ezagunak ez dianak, ez?
Bai, hori da, hori da. Oso ongi. Beraz, ikas dezagun ongi, izena Ida Bell Wells Barnett.
Esan, abizen guztiak, eh?
Bai. Hombre. Horixe.
Horixe.
Zein zen berea eta zein zen senarrarena edo nola da?
O sea, pues Wells zan beria.
Beria eta Barnett senarrarena. Primeran, ba, hauxe da gaur ezagutu dugun gizala ba, beti bezala, bakarne atxukar hori esker. Ba, mil esker,
bai,
bakarne,
zuei,
datorren aster arte.
Bai, agur.
Euskal Herria irratia, Irun Herriko irratia.
Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoei eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitatea aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura mailak hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesori Ezkaba.